Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Ana Radovanović, dobitnica prve nagrade na DEI izložbi za mlade dizajnere. Rad je neoavangardni umetnički časopis u bivšoj Jugoslaviji.
Ja sam bila na nekoliko predavanja u našem divnom gradu vezanih za istoriju umetnosti, gde su poprilično insistirali na rečenici vi sigurno znate da, a ja se apsolutno ne slažem sa tom rečenicom, jer pre svega ovaj rad je oličenje vi sigurno ne znate da postoje.
Dobar dan, pozdravljam vas, Snežana Ristić.
I Radmila Leposevića, gošću ste čuli. Ona smatra da naše slušaoci ne znaju da postoje avangardni časopisi ili da su postojali.
I ne samo naši slušaoci, nego da se u stvari o tome vrlo malo zna, je li tako, Ana? Dobar dan.
Dobar dan. Ne avangardni časopisi. Pa ta moja izjava se dakle odnosila na činjenicu, naravno, nisam mislila na apsolutno stanovništvo, već da istraživanja koja postoje su zapravo nisu detaljna ili ne obuhvataju sve one časopise koje su postali, najčešće su parcijalna jer se postojeći istraživanja koncentrišu uglavnom na trenutne države, odnosno nekadašnje republike bivše Jugoslavije.
Da. Jedan od problema u vašem istraživanju, a radili ste pretpostavljam nekoliko godina na ovome, i to na jednom univerzitetu u Urbinu u Italiji. Zanimljivo ste, evo da krenemo najprije sa tim pitanjima. Dakle, Urbino je vezano za Rafaela, pa za Federica da Montefeltra, odnosno za Piera della Francesco. I obično ljudi kad se spomene tako neki stari, istorijski italijanski grad, obično misle na te periode renesansne i tako dalje. Otkud to da se u Urbinu nalazi fakultet koji se bavi industrijskim dizajnom ili koji izučava to, i to postoji, ako se ne varam, od 60. godina, od 62.
Pa, ovaj
i kako ste vi, drugo pitanje, kako ste vi se odlučili za to?
Ovaj fakultet, dakle, Izio Urbino se zove, i ja sam tamo završila master studije grafičkog dizajna i komunikacija. Taj fakultet nije toliko koncentrisan na industrijski dizajn, možda je pre i fakultet u Firenci istog naziva koncentrisan na te studije. To je prosto deo italijanskog projekta državnog decentralizacije. Tamo se u raznim gradovima dešavaju razne stvari, a Urbino, osim što jeste centar renesansne umetnosti i arhitekture, kao što ste već pomenuli, ova vrlo važna imena istorije, on je zapravo jedan studentski centar gde, osim ovog fakulteta koji je vama bitan i jak u celoj Italiji, postoje na primer i fakulteti sportskog vaspitanja koji je takođe važan.
Vi ste dobili u stvari nagradu prošle godine na danu D za ovo vaše istraživanje.
Da.
A onda je pre dve nedelje otprilike u Hrvatskom dizajnerskom društvu otvorena izložba koja se zove Jugoslavenski neoavangardni umetnički časopis 1960-1990. godine. To je praktično ono što je posle nagrade došlo.
Pa da, evo i na samom otvaranju glavni voditelj i kustos galerije Marko Golub.
Imaćemo ga za nekoliko, za 20 minuta kad ćemo ga uključiti.
Jeste. On je na samom otvaranju rekao, pošto je bio deo te komisije koja je i selektovala radove, rekao da mu se sama tema već tada učinila zanimljivom, a posle je kao član komisije čuo obrazloženje tokom te prezentacije svih radova na festivalu, i onda me ubrzo pozvao da se prijavim na konkurs galerije, i sada je kalendarski došao moment da se izložba održi.
To su praktično časopisi izloženi koje ste uspeli da nađete ili kako?
Pa ovako, izložba je koncipirana na recimo neka, postoje tri momenta, postoje jedan kolaž vizuelno-tekstualnih elemenata koji prikazuje svih 28 časopisa. Jedan sam još dodala kasnije, koji? Posebno za izložbu, časopis Breza, Božidara Mandića i Porodice Bristih potoka, koji je između ostalog i član radija.
Koji je zaposlen u Radio Beogradu 1.
To je 28. časopis.
Da. Jeste, jeste, da, da, da.
To je ta razlika od prošle godine. Vi ste gostovali, dakle u Špici smo čuli jedan insert kratki. Gostovali ste prošle godine povodom dobijanja te nagrade na 6. danu D kod Snežane Ristić i tu se spominjalo 27 časopisa.
Da, dakle, sada je na izložbi 28. Dakle, postoji taj jedan kolaž koji prikazuje časopis po časopis sa kratkim opisima i naslovnicama ili dvostranim ilustracijama. Onda važan deo su infografike koje jedna od njih, dakle, smešta u vremensko-geografski prostor sve časopise na vremenskoj liniji, ali takođe objašnjava i tehničke karakteristike u smislu tiraža, brojnosti izdanja, tako da bar sa tog tehničkog aspekta možemo da vidimo neki domet da. Tih
časopisa. Koliko su oni brojni u stvari?
U kom smislu?
Koliki su im tiraži? Hoću reći, nisu
pa
im baš veliki.
To zaista zavisi od časopisa do časopisa. Neki su imali tu i sreću da imaju tiraž od, na primjer, 500-600 primjeraka, a neki su, na primjer, baš Breza časopis koji smo pominjali, je imao samo jedan primjerak. Prosto to je bila jedna od njegovih karakteristika. Uglavnom su vojvođanski časopisi bili malog tiraža, međutim, upravo oni su često i bili kao gosti u nekim drugim tiražnim časopisima studentskim ili časopisima poezije, što je njima onda davalo mnogo veću vidljivost jer su se pojavljivali prosto na časopisima koji su imali mnogo, mnogo veći tiraž, pričamo sada o hiljadama, na primjer.
A šta ih je u stvari kvalifikovalo da budu recimo časopisi, a ne...
Znači neoavangardni.
Da, i jedno i drugo. A i da budu časopis, može da bude, recimo, ajde, da li je razlika između časopisa i fanzina?
Ili tako. Knjige umetnika.
Pa, ovako, ova sama izložba obuhvata ne samo, što ste pomenuli, knjigu umetnika. Dakle, to nisu samo časopisi umetnika koji podrazumevaju prosto izdanje periodično koje služi kao samo umetničko delo. Postoje takođe časopise koji su obuhvaćeni ovom izložbom su i oni koji su igrali ulogu nekog foruma na čijim se stranicama raspravljalo o statusu umetnika i same umetnosti, kao i časopisi koji su imali ulogu galerije. Međutim, neko bi mogao pomisliti da je u pitanju katalog bilo koje današnje izložbe, međutim, katalozi obično podrazumevaju neku interpretaciju izloženih radova, što ovde nije bio slučaj, jer su najčešće saradnici slali svoje radove u određenom broju primeraka, koje bi urednik zatim samo sakupio uheftao, povezao na neki način i dalje slao, distribuirao prosto da. Časopis.
Da, niste mi odgovorili na drugo pitanje.
Ne stižemo ove vrtlog pitanja.
kako ste vi došli do ove teme u Urbinu?
Pa tako što smo se mi prosto bavili svim temama koje se dotiču grafičkog dizajna prvenstveno sa praktične strane, a zatim smo išli i na svu istorijsku pozadinu koja je stajala iza njih, jer sam taj moj fakultet veoma insistira na konceptualnom prilazu uopšte stvaranja bilo kog projekta. Mi kad god bismo dobili neku temu, nismo downloadovali sadržaj sa interneta, nego smo morali da istražujemo bilo koju temu koja nam je bila zadata, pa pošto smo na predavanjima uglavnom slušali naravno o italijanskim nekim časopisima, onda sam ja u dogovoru sa profesorom rešila da istražim malo našu istoriju, što je zapravo bilo jako i lepo s jedne strane od mog profesora, koji inače porekom iz Trsta, pa i njemu zapravo bilo interesantno.
Jugoslavije mu nije bila strana
pojam. Pa nije,
toliko,
što
da.
U Italiji nije baš ni čest slučaj prosto.
I ono sa neoavangardom, kako se definiše ta neoavangarda?
Pa neoavangarda podrazumeva nešto što se desilo nakon Drugog svjetskog rata, dok su avangarde, vremenski govoreći, nešto se desilo pre toga. I u neoavangardi imamo opet te ideje koje su možda i postojali pre rata, samo što sad ta i trauma Drugog svjetskog rata malo menja poziciju svih ljudi, pa i umetnika, i to je jedan dugački period koji onda podrazumeva, dakle, od tih i neokonstruktivističkih, ali dalje ide i ka televiziji i novim medijima, pa ove, kako se zove, vokovizualne umetnosti, mislim, to na ulazi ta poezija, i da bi na kraju stigli do same konceptualne umetnosti, dematerializacije objekta i sve što sve te prakse nose sa sobom.
Kako vi objašnjavate, da li imate neko objašnjenje, da niko od istoričara umetnosti sa prostora nekadašnje Jugoslavije nije pre vas ušao u ovu temu kroz istoriju umetnosti, već dolazite vi iz, recimo, diskursa dizajna i pravite sad i taj magistarski rad i dobijate nagradu za njega i pravite sad ovu izložbu. Kako to da je ta
tema? Pa, meni se sviđa ta ideja koju su nama, da kažem, usadili na našem fakultetu, da dizajner nije samo praktičar koji ostvaruje nečije tuđe ideje ili koji prosto služi, da kažem, kapitalističkom sistemu, već i istražuje. A sad, naravno da nije istina da niko, baš niko nije pristupio ovoj temi, samo kao što sam rekla, s obzirom da, se desio rat i sve ostalo, onda u sklopu tih nacionalnih ideja o osnaživanju...
Kad se misli na rat, misli se na 90.
Naravno, prosite. Prosto u tom osnaživanju sobstvenog nacionalnog identiteta svako je onda insistirao samo na sobstvenoj praksi. Tako da mi, naravno, imamo... Postoji istoričar pre svega u Hrvatskoj koji su se bavili tom temom, ili pak u Sloveniji, a u Srbiji, nažalost, malo najslabija sa svime time. Postoje, vi sad ako odete od umetnika do umetnika koji su autori svih tih časopisa, oni će vam dati, naravno, bibliografiju svih onih izdanja ili autora koji su se bavili prosto zapisom. Sam Balint Szombat i dosta radi na tome, međutim najčešće na mađarskom jeziku. Naravno, signalistički pokret koji je bio veoma internacionalnog karaktera je veoma dokumentovan pre svega i u međunarodnim dokumentacijama.
Da ste vi razgovarali sa Miroljubom Todorovićem i sa Balintom Szombatom.
Jesam,
da. Je to bilo interesantno? Jeste i to skupili? Može li to da se publikuje kao neka
drugim
knjiga?
Drugim rečima, imate li intervjue s njima?
Pa, imam, nemam sad sve, nije sve u audio snimku, ja sam uglavnom često i zapisivala, to su bili jako zanimljivi razgovori, ja sam zaista mnogo zahvalna na toj prilici.
Ste bili kod Vaništa, recimo?
Nisam, on je veoma rezervisan.
Pravi neku vrstu okvira, dakle, on počinje ovaj period, 61. godinom, časopisom Gorgona, i zatvora period časopisima Postgorgona i PS.
Da, Postscriptum.
I ajde sad njega da čujemo.
Eto, da čujemo njega. Nama je dao intervju 2005. godine.
Zimi 1960. godine, prolazeći pored trgovine rabljenom robom u Vlaškoj ulici, nasoprot kinu studiju, ugledao sam u izlogu meni nepoznat predmet. Jedna okomita daska povezivala je 4 vodoravne. Prostorna konstrukcija bez svrhe, ko se nudila na prodaju. Padala je okomita zimska rasveta po izlogu i predmet je bacao sjenu na svjetlu stijenu pozadine. Zastao sam fasciniran, vjerojatno bliskošću prizora predamnom i mrtvih priroda 50. godina, na kojima sam unutrašnjost od eksterijera dijelio okomitim raspolovnicama. Zamolio sam prijatelja Pavela Cazjeka za uslugu i druga jutra snimili smo izlog. Odlučio sam fotografiju 9 puta ponoviti, učinio maketu da odštampati i bi prvi broj Gorgone pojavio se u velikom tjednu 1961. godine, kao i broj 2 Meandar Julija Knifera. Bio je to početak Gorgone, prva dva broja kada su jače povezivala skupinu. Ideje su navirale, ali malo od njih je materializirano i ostvareno. Okolina je bila konsternirana, ali su počeli javljati pojedinci sa simpatijama iz zemlje i on izvana.
Grad.
Gorgona i njene težnje. Treba naglasiti da su bile usmjerene izvan estetskoj stvarnosti. Jedna misaona suzdržljivost, pasivnost pa i indiferentnost bile su iznad golog, ironičnog poricanja svijeta u kojem smo živjeli. Dijelu se nije pridao neki posebni značaj, aktivnosti su bile vrlo jednostavne, na primjer, zajedničke šetnje u okolicu grada, komisijski pregled proljeća, kako je u šali govorio Putar, obični razgovori u prirodi. Ja sam se kao i drugi u to vrijeme zanimao za prazninu zena, težio u ideologijom ispunjenom svijetu, normalnom ponašanju, prirodnom životu. Mi smo se sastajali uglavnom kod mene i poslije na fakultetu. Počelo je tako da je došao Matko Meštrović prvi, a zatim je došao Knifer, onda je došao Putar, onda je došao Mića Bašićević i onda uz Knifera Seder jedno vrijeme i Kožarić. Dakle, zastali smo ovdje u radnoj sobi na školi i imali smo takozvane šetnje okolinom Zagreba gdje smo razgovarali na jedan najmogući prirodni način, želeći ili težeći da se iz toga prostora isključimo van. 45. godine socijalistički realizam nije ostavio tragova niti u arhitekturi, niti u likovnoj umjetnosti. Stanovite presije bile su relativno slabe i to se vrlo brzo zaboravilo. A zatim se, zahvaljujući događajima iza 48. godine, politika tadašnje Jugoslavije okrenula svijetu i smatrali su da bi prenos takozvane nefiguracije, koja nije bila nikakva opasnost za sistem, nije imala gotovo nikakvog sadržaja, i ona se konačno tu pretvorila u gotovo neku vrstu službene umjetnosti, da bi se svijetu pokazalo da je tu postoji jedna sloboda ili artistička sloboda, kako hoćete. To je primilo grandiozne razmjere. To je trajalo jako dugo vremena i svi su makinalno radili gotovo na isti način. Bilo je beskreno nezanimljivo. I u tom momentu da se iz toga ziđe, ja sam pokušao i moji prijatelji na ovaj način kako sam malo prije govorio. Izazvalo je veliku pažnju i interes. Dapače, bio sam tako pritisnut u jednom momentu, pozvan na policiju, gdje sam morao predati ta prva dva broja, da me Božo Bek, koji je bio poslije direktor Gradske galerije, jedan vrlo fini čovjek, koji je bio partijski sekretar Zagreba, na neki način branio. I u velikoj bojazni, bit ću sasvim iskren, ja sam zamolio Vazarelija, koja nikako nije spadao u karakter Gorgone, i Vazareliji, koji je bio jako ljubizan. On mi je dao svoj jedan tekst i dao svoj dva likovna priloga, pa smo probali malo preskočiti onaj temeljni karakter koji ima, dakle, optička umjetnost, ne pop umjetnost, koje je tato vrijeme te hladne geometrijske abstrakcije Vazareli unio kao jednu novu liniju. Pa se to nekako stišalo. Ali onda smo naravno nastavili sa ovim svim suradnicima i brojevima koje znate do danas. Ja sam morao, pošto dva broja izišla, ja sam morao odnijeti na policiju ta dva broja i tamo me jedan čovjek ispitivao, nikako ne shvaćajući što je to, pokušao samo na neki način, ne sjećam se danas kako, obrazložiti da nije to nikakva stvar antidržavna, anti neka aktivnosti, nego jedan vid artističkih istraživanja. I sjećam se da je u Večernjem listu, koji je čitao ogroman broj ljudi, a posebno nedjeljom, imam tu stranicu gdje je drugi broj, dakle Kniferov, njegov meander, bio reproduciran na cijeloj stranici sa poglednim riječima jedne ludosti od kojih prikazuje ove nedjelje samo jedan dio, a druge nedjelje drugi dio. Zanimljivo da su Knifera, koji je bio veliki siromak i bio je nastavnik u Vrapšu na osnovnoj školi, da su mu njegovi školski kolege i prijatelji čestitali da je ušao u novine, ne shvaćajući pogrdni karakter koji je imao taj napis. Ja sam imao dvoje male djece. Ja sam bio na fakultetu, docent ili asistent docent. Moja žena je bila profesor na srednjoj školi, živjeli smo vrlo skromno i da bi mogao tu djecu školovati, osim škole da im dadem satove glasovire ili drugo, bio sam prisiljen da radim ilustracije u novinama. To je jedan grozan bio posao i imao sam nešto više novaca od mojih prijatelja, tako da sam ja finansirao sve brojeve. drugi nisu imali dinara. To je bila jedna povjesničarka umjetnosti koja je radila u knjižari Naprijed, na Ilica broj 1. Ona je imala jednu novčarku i u toj novčarci je bio novac koji sam dao ja, koji je dao Putar, koji je dao Bašićević i drugi. Ne tražeći da ona zabilježi koliko smo dali, bila je jedna određena svota novca. I svako od nas, to što je bio u centru grada, kad je bio u teškoćama, mogu otići kod nje i zamoliti tu novčarku. Iz novčarke je uzeo određeni broj novaca, ta žena nije registrirala koliko. I drugi put ako je nešto imao, onda je donio.
Komunizam.
Jedna lijepa forma, ne. Znam da mi je profesor Tompa, koji je bio šef, rekao, nisam tako nešto lijepo čuo. Ponašali smo se, kako je rekao Ješovar, izvrsno, kao da ne živimo u komunizmu. Dakle, i naše emocije i naše reakcije bile su krajnje prirodne. Krajnje prirodne.
Kako ste se međusobno pozdravili kad se sredili?
Ne, mi smo, da pače, sa nekima smo bili na vi, što je gotovo neobičajeno. Ja sam Putar u vi govorio i Putar je govorio meni vi, cijeli život. I sjećam se jednom, i Bašićeviću sam govorio vi i on meni. I sjećam se da je jednom na jednom takvoj šetnji neko rekao, pa dečki, nema smisla da govorimo vi jedan drugome. Onda je Putar rekao, ostanimo, to je ljepše.
Da li to isključuje pristnost?
Ne, mislim da ne isključuje. Ne isključuje. Gorgona je prvenstveno bila reakcija na okamenjenu formu akademizirane, nefigurativne umjetnosti, koja se kao pošast javila kroz cijeli svijet i trajala 30 godina u malim razlikama lirske, tašističke, geometrijske nefiguracije. Tako da vjerujem da bi mimo socijalizma naše reakcije se odnosile isto tako na ovaj okamenjeni oblik propisanog ponašanja u slikarstvu. Yves Klein, koji se uvijek nekako veže sa Gorgonom, vidio sam ga negdje pred 61. godine, kako uski izlog jedne male pariške galerije na desnoj obali stavlja svoje djelo. Zlatne listiće na metalnoj podlozi koji su treperili na strujanju prikrivenog ventilatora. Sjećam se, gledao je svojim velikim očima. Na ulici nije bilo nikoga te večeri, Francuzi su se odavali gastronomskim užicima. Nebo je bilo svjetlo, upravo zlatno, kao što zna biti u Parizu ljeti.
Grad.
Ovo se ispod nas čuje monotona simfonija Yvesa Kleina, koja je izvedena prvi put 60. godine. Bio je sam Klein prisutan, on je dirigovao, bio je odeven u jedno tamno odelo. Ta, inače, monotona simfonija njegova poreklo vodi iz 1949. godine. Dakle, to je bila priča Josipa Vanište. Prva priča, imamo još jedan kratak deo koji se tiče Post Gorgone i PS Gorgone. Na kraju ćemo to pustiti. Dakle, Ana Radovanović je gošća, ona je autorka, kao što smo rekli, i Velikog grada magistarskog, koji tematizuje ovu priču o neoavangardnim časopisima na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Sad je u toku još uvijek izložba u Hrvatskom dizajnerskom društvu, to je Boškovićeva ulica u Zagrebu.
Završava, to je jedna mala prostorija, galerijski prostor je izuzetno mali, međutim, pošto su časopisi, nekako dosta toga može, čini mi se, čak i da stane. Kako ste to uspjeli?
Mi smo naravno imali problem jer je časopisa 28, pa je bilo koji prostor zapravo mali. Samo, ako smijem, zaboravila sam kada sam pričala o koncepciji izložbe, zaboravila sam samo da pomenem da smo izložili
Maju
također,
Subotić.
Naravno, Maja Subotić, koja je pomogla u dizajnu i kataloga i cele postavke, a također sam htjela da kažem da su izloženi i originali časopisa kao i određeni broj reprinta, Nama je jako bilo bitno da izložimo i te reprinte kako bi ti časopisi mogli da se listaju, jer kada ih imate u vitrini, vi zapravo ste u nemogućnosti da pogledate o čemu se radi, a časopis je trodimenzionalni oblikat na čim se stranicama, kojih je uglavnom mnogo, uvek nešto dešava, pa prosto taj moment gde vi možete da konsultujete zapravo, taj artefakt nam je bio jako bitan.
Da. Evo, uzgled, da kažem, ovaj spisak je veliki, sad ne možemo ga pročitati, počinje dakle od Gorgone pa preko edicije A, galerije 212, Bit International, čuvenog časopisa zagrebačkog, vezanog za nove tendencije, pa novine SC studentskog centra, pa tu je i Rok Bore Ćosića, Signal, već sam spomenuli, Miroljuba Todorovića, LHOK, sad su tu časopisi iz Vojvodine, oni izlaze uglavnom 70. godina, Sremska Rača, pa onda Underground Elevator, to je časopis Balinta Sombatija, pa Neuro Art, moram priznati da nisam bio čuo do ovog vašeg teksta o ovome, to je 71. 75. pa Pesmos, Vujica Rešin Tucić je izdavao taj časopis, pa su tu Mixed Up Underground, Katalin Ladik ima jedan broj, pa Kontaktor iz Subotice, posle dolaze Moment, ali ne Moment ovaj koji znamo iz 80-ih godina, već Moment koji je vezan za SKC, mislim da je jako mali broj primjeraka napravljen, pa Wow, časopis iz Novog Sada i Subotice, Katalog 143, to je vezano za istoimenu grupu iz SKC-a, Maj 75, to je grupa šestorice umetnika i tako dalje. Ima tu još interesantnih stvari, sad ne znam prosto da, ajde da pročitam i ove druge. Prvi broj vezan za Podrum zagrebački, 80. godina, Proširene novine, dakle takođe Zagreb, zatim Ta breza koja je umeđu vremenu nađena, Akcenti Zagreba 83. 85. Mentalni prostor Beograd 83. 88. Second manifesto Odžaci, znači Odžaci su dva puta, još časopis Total i već spomenuta Post Gorgona i PS Gorgona, dakle 28 časopisa. Kako biste rekli, kako bi se napravila razlika, postojali su i kod nas avangardni časopisi u vreme istorijskih avangardi, najpoznatiji je Zenit, bili su tu i Dada Tank i Dada Jazz i tako dalje. I kako bi se napravili razliku između neoavangardnih časopisa i tih vezanih za istorijsku avangardu? Ja imam jedan predlog, dakle, manje je aktivizma kod ovih neoavangardnih časopisa. Micić je mislio da svet može da promeni, da ga oblikuje po svojim nahođenjima i tako da su tu vrlo česti manifesti koji su puni jačine, ako ne, ponekad i brutalnosti i tako dalje. Ovde nema toga. Ovde su ljudi nekako više vezani za pokušaj da kažu evo i mi postojimo.
Pa dobro, zapravo je bilo određene doze aktivizma, jer se pogotovo kod konceptualnih umetnika postala ta ideja da život jeste jednak umetnosti, gde oni iznose svoju umetnost na trgove, pa dakle imamo i te akcije, pa i sama izložba onda postaje, dobija formu časopisa. Zapravo taj neogarni časopis to i jeste. Njegova glavna karakteristika zašto je to izložba upravo jeste to što se brišu zidovi galerije i onda ona postaje i nastaje svuda. A sam aktivizam je prisutan dosta u vojvodinskim časopisima, pa na primjer imate Vujicu Rešina Tucića ili Bogdanovića, koji su čak i krivično gonjeni zbog svojih nekih umetničkih praksi. Sad neki su... To je, ne može sad objasniti naravno dve rečenice, ali dakle, umetnici tada u tokom neoavangarde postoje i neke optužbe kako su oni živjeli u tim svojim rezervatima, dok se on neki danas opet ne bi ni složili sa tim, ali prosto je činjenica da ni tada, ni sada nisu imali veliku publiku, mada ova izložba upravo pokušava da publiku da dovede.
Marko Golub nam je na vezi. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo sada nam je Ana Radovanović, pozdravljaju vas i Rade i Leposević i Ana. Pitanje koje smo, mislim, na neki način, evo sada Ana je rekla kako nisu imali veliku publiku. Kako ova ima izložba u HDD u publiku? Koliko je zainteresovanost, recimo, u Hrvatskoj za neoavangardne časopise sa područja bivše Jugoslavije?
Pa, meni je dosta teško govoriti općenito. Ja sam uhvatio zapravo samo zadnjih par rečenica koje je Ana rekla oko toga koliko te stvari dosežu do ljudi, i ja ne mislim da je danas puno drugačije. mislim, na, ako idete na bilo kakve izložbe suvremene umjetnosti, ako nisu posrijedi nekakve velike zvijezde, i to uključuje zaista čak i prostore kao što je MSU ili neke manje
Muzej savremene umjetnosti, ili tako?
Da, Muzej savremene umjetnosti. Najveći dio publike koji se tu kreće je ono, istih, ne znam, 50-60% ljudi, i onda još različiti ljudi koji se, ono, koji se nekako vežu na to kroz vrijeme, ali naravno da kroz nekakav duži period se stvari mijenjaju i učini vam se recimo da su, kako bih rekao, to što one nisu možda bile toliko široko poznate u njihovom trenutku, ne znači nužno da nisu važne. Mislim, ja se uvijek nekako sjetim kad Goran Trbuljak recimo priča o svom konceptualnom radu ono, početka kraja 60-ih, početak 70-ih, pa kao razlozi zašto je on otišao u film. Naime, on je negdje 70-ih onda diplomirao i na Dramskoj akademiji i zapravo je nastavio svoju karijeru kao direktor fotografije u nekim dosta poznatim jugoslavenskim i kasnije hrvatskim filmovima, i to je do te mjere tako da ako odete na Wikipediju, ne znam da se u vremenu nešto promijenilo, i dalje pod natuknicu o Goranu Trbuljaku uglavnom piše se o filmu, možda se spominje da je bio umjetnik. Ali ono što on kaže da je bio razlog, bio je taj da u trenutku kada je on to radio, bez obzira koliko je to nama zapravo važno, meni osobno Trbuljak je možda jedan od najdražih ili jedno od tri najdraža hrvatska umjetnika uopće. Razlog mi je bio taj što velik da su stvari koje je pokazivao da je dolazilo vidjeti 50 ljudi, on je htio da ih vidi više. Pa je otišao da radi nešto sa kinom gdje će dolaziti više ljudi. A onda veli da se to isto u međuvremenu promijenilo, pošto danas hrvatski film valjda u kinima pogleda 50 do 100 ljudi, a recimo njegova kolegica Sanja Ivković, s kojom je bio pred istom takvom publikom, ima u mom izložbu na koje dolaze 10.000 ljudi. Mislim, to su, te stvari su dosta relativne. Što se tiče ove izložbe, ona je zapravo za mene iznenađujuće dobro posjećena. Nisam bio siguran kako će se na to odraziti činjenica da se radi primarno o dizajnerskoj galeriji, koja dijelom njena publika se poklapa i sa ovom umjetničkom, ali ne baš potpuno. A isto tako, malo po nekoj strukturi publike, mi se čini da je došlo dosta ljudi kojima se jednostavno taj ono, sadržaj učinio interesantnim i bez da ga nužno poznaju na bilo koji način. Ne. Isto tako mislim da je među ovom nekom kao stručnom javnosti to izazvalo dosta veliki interes, obzirom da se radi o nekim artefaktima za koje ljudi znaju, mislim, ova neka starija generacija, ono, među njima se to nekako i distribuiralo, ali ono, za nas mlađe, znamo za njim, vidjeli smo naslovnice, ne poznam ih, naravno sve ovdje 28 časopisa predstavljeno, ali malo ko ih je držao u rukama osim ako ih je kolekcionirao. Mislim, jedan od razloga te činjenice je to što takav materijal kada prođe neko vrijeme postane muzejski artefakt, maltene, i u stvari i ovi originalni primjerci koji su tu izloženi, su izloženi pod staklom, dakle ne možemo ih listiti, zato je Ana dala napraviti nekoliko reprinta, i mislim, neki od tih reprinta su zapravo i meni bili prvi, uz naravno ove originale koje smo prije prelistali, prva prilika da ih zaista ozbiljnije pogledam.
Da, Marko, inače, izložba se zatvara utorak 15. novembra i vi ste tu najavili jednu tribinu. Tribina je naslovljena Časopisi umjetnika kao samoupravni artefakti. Ovo samoupravni traži neku vrstu objašnjenja. A posle razgovora sa tobom, Marko, pa ćemo Anu pitati za vezu sa Bogdankom Poznanović i Dejanom Poznanovićem, odnosno za značaj jednog teksta njihovog koji su objavili zajedno negde, čini mi se, početkom 70. godina, koji se tiče časopisa. Dakle, zašto časopisi umetnika kao samoupravni artefakti, to je jedno. Evo da kažem, uskret, drugi rečeno, možda će neki ljudi otići do Zagreba. Ana će učestvovati na toj tribini, zatim Vlado Martak, Darko Šimičić, Dejan Kršić, Jasna Jakšić, i Marko će biti moderator tog razgovora. Dakle, šta očekujete od te tribine? I uzgled budu rečeno, ovo je još jedno dodatno pitanje. Ova izložba može pomalo da bude i, po znacima navoda, opasna. Dakle, vrlo često ljuti umetnici znaju da dođu pa da kažu, vidite, ovo niste uzeli obzir, ovo je zaboravljeno.
Radi ili zašto se bavite Jugoslavijom?
Radi se, ili to, to je politički diskurs, radi se o materiji koja je vrlo osjetljiva u toliko što nije dovoljno istražena. Pretpostavljam da je Janin motiv bio da se to da kao neka vrsta udice u prostor, pa da se vidi šta je još tu postojalo, zašto se možda sada ne zna. Dakle, eto ta dva pitanja.
Pa mislim, naravno da ima još toga. Ova izložba, ja sam možda samo da zaboravio napomenuti, mislim, ja se ne sjećam da je u sad neko novije vrijeme bila neka slična koja bi bila posvećena časopisima umjetnika. Bile su dvije izložbe relativno recentno, pre zadnjih par godina, posvećene knjigama umjetnika, što je fenomen koji je donekle blizak i sličan ovoj priči. Što se tiče taštih umjetnika koji će možda iskopati nešto što tu nije pokazano, ja nekako imam malo više povjerenja ljude i to je zaista rijetko tako. Neki ljudi koji su bili uključeni u to, u ostalom čak i Darko Šimičić koji mi je posudio jedan dio časopisa za izlaganje, su sa vrlo velikom pažnjom popratili samu izložbu. Jedan od razloga zašto mislim da je njima interesantna je zato što je Ana tu primijenila jednu metodu koja nije toliko pitanje interpretacije koliko pitanje toga da se neke konkretne tehničke stvari kažu u časopisima. Sad to zvuči nenaročito kako bi rekao, nenaročito ali je zaista važno, recimo, ono, pogledati kojom su tehnikom, na koji način je svaki od njih uvjetno rečeno dizajniran ili otisnut ili uvezan, kakva je bila distribucija tih časopisa, ukoliko primjeraka. Dakle, za svaki od njih, ne, koji su ljudi stajali iza toga, koji je bio dizajner, ako jest ga bilo, koji su bili formati, najčešće su to bili A4. Ne? Iz tih čak nekih tehničkih podataka se mogu donijeti nekakvi zaključci, neke interesantne interpretacije. Naravno, što se tiče nekih stvari koje su možda tu izostale, njih svakako ima, ali unutar ovog nekog malog izložbenog prostora koje mi imamo, to je zaista teško. Tu je teško biti potpuno inkluzivan. Recimo, jedan od gostiju koji je isto tu na izložbi je Dejan Kršić, za kojeg ono malo ljudi zna da je i on imao neke svoje samizdate koji su se u 80. godinama, obzirom na kontekst, vjerovatno ih se zvalo fanzinima, ne? Ali u stvari to je isto baš jedna priča, ono, časopisa umjetnika, nešto što u stvari direktno slijedi avangardu.
Pa tu je negdje on i počinjao praktično kao umjetnik sa tim časopisima, koliko se meni čini.
Da, recimo, kao umjetnik, mislim, njegova pozicija je u stvari izrazito kritička prema sadržaju pojma umjetnika i umjetnosti, ali recimo da je to taj neki period sa Novom Europom na 80. godine možda najbliže nekoj njegovoj poziciji kao umjetnika, recimo da to tako kažem. Što se tiče ovog jugoslavenskog konteksta, ne vidim da je tu nešto to problematično. Dapače, mislim da je dosta važno pokazati sam taj materijal zato što mi zapravo već godinama radimo grešku da se određene stvari cijepaju iz nekog šireg konteksta i onda u stvari ni mi u Hrvatskoj, ni vi u Srbiji i neki, recimo, u Sloveniji ili u Vojvodini u stvari ne vide širu sliku i uvijek im nedostaje jedan dio slagalice. Ta scena jugoslavenska pod nekim uvjetima, ne, ona nije bila toliko povezana koliko bi, ne znam, neko optimističan htio tu vidjeti. Naravno da su postale dosta i bitne razlike koje se daju iščitati iz samih radova između čak recimo slovenske i srpske i vojvođanske i hrvatske konceptualne umjetnosti. Tu su postale razlike u nekim autorskim pozicijama koje su drugačije. Ali između njih, upravo između ostalog i zbog ovog razloga što same te scene nisu komunicirale sa jako širokim
auditorijem,
su najviše komunikacije imala među sobom. Čak i u Hrvatskoj, mislim, koja je zapravo imala, isto kao i Beograd u ostalom, relativno dobro uređenu institucionalnu situaciju. Dakle, postojala je galerija suvremene umjetnosti, galerija SC na čelu sa Želimirom Koščevićem, onda kasnije ove samoupravne zajednice, da dođemo možda i ove
i dok je reči samoupravne.
Na tu temu, ali postojala je recimo jedna vrlo zdrava atmosfera unutar koje se moglo djelovati, ali ta dosežnost nije bila naročito velika i tim su te veze bile izrazito važne. Osobito veze između muzejskih institucija i između tih omladinskih studentskih centara.
Marko,
Beograd, Ljubljana i Zagreb. A što se tiče samoupravnog, to će vjerovatno Ana zapravo.
Evo, sad ćemo da je pitamo.
Učimo. Hvala, Marko, hvala. Marku. Dakle, Marko, ko ima vremena i ko je u prilici, u utorak u 19 sati u Hrvatskom dizajnerskom društvu će biti upriličan razgovor na temu časopisi umjetnika kao samoupravni artefakti. Sad ćemo, dakle, posle Marka Goluba, hvala Marku Golubu, a sad ćemo pustiti taj drugi deo Josipa Vanište, gdje on kratko govori šta se desilo sa Gorgonom, odnosno zašto je on, pa neće baš reći zašto, ali spomenut će časopise Post Gorgona i PS Gorgona.
Časopis Gorgona, koji je bio temelj naše djelatnosti, prestao je izlaziti 66. nakon 11 brojeva. Ali Gorgona nije potpuno iščeznula. Oglasila se kroz Post Gorgonu, zatim Post Scriptum, kroz pisma jednih drugima. Njen duh nije satrt u potpunosti. Moguće je nagovijestila lice samog užasa kroz koji prolazimo. Godinama su nam prebacivali pesimizam, tragični pogled na svijet. Julije Knifer mi je 1991. godine rekao na cesti: nisi se varao, život je postao sama nemogućnost.
Conceptual art is, or mystics rather than rationalists, they leap to conclusions that logic cannot reach. Number 13. A work of art may be understood as a conductor from the artist's mind to the viewers, but it may never reach the viewer, or it may never leave the artist's mind. Number 28. Once the idea of the piece is established in the artist's mind and the final form is decided, the process is carried out blindly. There are many side effects that the artist cannot imagine. These may be used as ideas for new works. Number 35 and the last one. These sentences comment on art, but are not art. Thank you.
Grad.
Posle Josipa Vanište, ovo je John Baldessari, pa je pevao onu čuvenu pesmu iz 72. godine, a na tekst Sola Levita, koji je napravio prvi koncept konceptualne umjetnosti, odnosno napisao tekst davno pre, odnosno 10. godina pre Johna Baldessarija. I Ana Radovanović je ovdje u studiju, ima pregrš pitanja, dakle čuli smo neka pitanja i od Marka Goluba, i mi smo već neka postavili, ali recimo jedno praktično pitanje. Kakve su šanse da ova izložba iz Hrvatskog dizajnerskog društva pređe negdje u Beograd?
Pa, šanse su uslovljene isključivo budžetom koji je potreban radi produkcije svega, dakle ponovnog štampanja kataloga i svega što je izloženo. To je to.
Mi smo ovako, Rade i ja smo licitirali gdje bi to moglo da bude, znači Muzej istorije Jugoslavije ili Mikser House. Znači te dve stvari koje bi možda mogle da li postoji još neka galerija recimo?
Pa postoji, ja jako volim galeriju U10 i zbog ljudi koji stoje i ideja koje pokreće tu galeriju. ali tu je i mnogo drugih mesta, na primjer CZKD, otkud znam. Tačno. Mislim, postoje prostori u ovom gradu, uglavnom nedostaju financijski izvori.
U stvari, kada se govori o konceptualizmu ili neoavangardi, ili uopšte, vrlo često se govori da je to stvar koja je nekomunikativna, dosadna, neinteresantna i da zbog toga ima malo ljudi. Kada se govori o širokoj publici, koja bi došla da je vidi, ima li tu osnova za takve predrasude?
Pa, ne znam.
Da, upravo John Baldessari, on ima jedan rad koji, otprilike parafraziram naslov njegov, nikada više u životu neću da napravim dosadnu umetnost.
Da, i on je recimo sada pevao nešto, da, što je pevao, ovaj, tada ta muzika ili te melodije su u to vreme bile poznate.
Ono sad... Mislim, svaka umetnost sa sobom nosi dozu estetika koju nekom prije ili ne prija. Mi smo uglavnom uvek suočeni sa strahom od nerazumevanja, ali kultura, umetnost jeste kultura, što treba da zaista bude sastavni deo svačijeg života, jer kultura nisu samo slike, kultura je i urbanizam i cveće i sve ostalo Beograd na vodi,
tako dalje. I način kako živimo, u stvari način kako sve zajedno to funkcioniše.
Nego smo spomenuli bili Bogdanku Poznanović i Dejana Poznanovića, oboje su pokojni, a oboje su mitske ličnosti Novog Sada, njihova adresa je bila DT Dimitrija Tucovića, ne znam sad više koji broj beše.
20.
Dobro, dakle, koliko vam je taj par bio značajan? Oni su ostavili za sebe i masu tih časopisa u njihovom stanu na toj istoj adresi. Mogli su se prelistati mnogi svetski časopisi koji su kod njih stizali i tako dalje. I vi ste negde, ali sad danas nisam mogao da nađem taj vaš tekst gde citirate njihov zajednički tekst, čini mi se iz 70. godina. Koliko vam je to bilo značajno?
Meni je jako žao što ja nisam uspela nju nikada da upoznam, zato što po svemu onome što sam pročitala i naučila, sam saznala koliko je zapravo taj njihov privatni kulturni centar svojevrsni bio značajan. Oni su dakle okupljali razne umetnike i sve one koji su želeli da saznaju o umetnosti u svom privatnom stanu, gde su, kao što ste rekli, svi oni koji bi došli mogli da raspravljaju umetnosti ili bi mogli da konsultuju te časopise.
To je bila kao neka vrsta ekstenzije Tribine mladih u Novom
pa
Sadu.
Pa da. A sad, tekst koji ste pomenuli, zapravo tim citatom započinjemo ovaj tekst u katalogu. To je tekst iz zabranjenog broja časopisa studentskog časopisa. Aha. Koji, dakle, onda zapravo nije ni došao do publike. Ja sam uspela danas, od Balint Sombat mi je poklonio taj jedan zabranjeni broj studenta. Oni u tom tekstu opisuju, oni su naveli listu od, čini mi se, 200 umetničkih časopisa, odnosno časopisa umetnika iz celoga sveta, među kojima su nabrali nekoliko jugoslovenskih, a u jako kratkom uvodu oni opisuju, kao što ste i malo pre i Marko rekli, dakle, taj časopis kao fenomen samoupravni.
Aha, da.
Kao, dakle, to, oni žele da inicijativu umetnika povežu sa tadašnjim društvenim sistemom. Dakle, taj časopis žele da predstave ne kao neku kvarnu zapadnjačku ideju, nego kao nešto što jeste u skladu sa tadašnjim prosto sistemom idejnim.
Pa dobro, čuli smo da Vaništa je imao probleme, morao je na policiji da odgovara.
Pa jeste, i on nije jedini, ali ja mislim da je ovo, film, dakle, tada bio mnogo podložni cenzuri.
Talenci, tako da.
Da.
To je i Miroslav Mandić, koji je zajedno sa Slavkom Bogdanovićem završio u zatvoru i tako dalje. Ovaj časopis iz Sremske Rače, već smo ga jednom spomenuli, ali on citira onu čuvenu skraćenicu Marcela Dišana, LHOOQ. Dakle, šta je to? Kako izgleda taj časopis, odnosno koga je izdavao?
Pa, Slavko Bogdanović ga je izdavao. On zbog tih svojih ideja jeste nastradao, da kažem, odnosno morao je da ode u zatvor. Sad, ja sam i sa njim pričala, mada ne mnogo. Šuvaković te njegove tadašnje ideje, Miško Šuvaković, da, naš istoričar, kritičar, teoretičar, on opisuje te njegove ideje, pripisuje zapravo njegovom buntovnom mladalačkom duhu, više nego...
Konceptu, da.
Pa, da, on, mislim, i taj i još neki časopisi su se zalagali za neki agresivniji pristup promjene društva.
Da.
Jeste voljeli Leonarda Cohena?
Naravno.
Negde smo ostavili par minuta, negde 6 minuta kraj grada da bi posvetili Leonardu Cohenu. 2005. godine, čini mi se, na Prije Evropi pobedila je jedna emisija
Kari
koja se...
Hastamar, dakle jedna...
Norvežanka, da, je napravila sa Marijan Ilen, koja je bila ta jedno vreme devojka Leonarda Cohena i muza zbog koje je i ko je napisao pesmu So Long, Marianne.
I koja je umrla u julu mjesecu ove godine, dakle nekoliko mjeseci pre samog Leonarda. I mi smo napravili jedan miks, čujemo dakle njih dvoje koji govore o pesmi Marianne.
Leonard Cohen i sama Marianne.
I to sve u čast Leonarda Cohena.
When I think of certain choices that has been taken, totally unconscious, if you know what I mean. Poof, it just happened.
Just fooling around, just remembering. Just remembering.
I hope that I can laugh more than cry.
I forget what these songs are. I've really got to learn them again.
And I don't think you grow old on the inside, somehow. Anyway. So long. You know how Leonard says my name? Marianne. So long, Marianne. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some sort of gypsy boy before I let you take me home. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again.
Well, you know that I love to live with you.
Grazie.
But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels. And then the angels forget to pray.
Evo, poštovani slušalci, ovo je dosta šarena po temama emisija Grad, koja je u osnovi bila posvećena jugoslovenskom neoavangardnom umetničkom pokretu, odnosno časopisima tim iz 1960. odnosno od 60. do 90. godine.
Hvala Ana
Radovanović.
Hvala vama na pozivu.
Ovo je bio Grad, organizacije Verica Gajević, Tom Katarina Karakušević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
A ovo je Leonard Cohen.
You held on to me like I was a crucifix. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne. And we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle. So long. hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside,